Sada na direktnoj telefonskoj liniji imamo Stefana Gluvakovića. Stefane, dobar dan.
Dobar dan.
Stefane, odakle si ti?
Ja sam iz Bogatića.
Reci mi, koja si godina i koji smjer?
Ja sam prva godina saobraćajnog smjera u Mačvanskoj srednjoj školi.
Dobro. Juče si bio na okružnom takmičenju iz književnosti, jel' tako?
Da.
Gde je bilo to takmičenje?
Takmičenje se održavalo u Šabačkoj gimnaziji.
Dobro, i koje si ti mjesto osvojio?
Osvojio sam prvo mjesto sa maksimalnim brojem poena.
O, svaka čast, Stefane. Hvala. Reci mi, da li je bilo teško?
Pitanja su bila prilagođena nivou takmičenja, tako da nije bilo nešto preterano teško. Ja sam zadovoljan. Mislim da je bilo, da su bila pitanja teža na opštinskom nivou.
Koliko dugo si se pripremao za to takmičenje?
Pripremao sam se cijele prošle nedelje, intenzivno poslednjih nekoliko dana pred takmičenje.
Da li si imao pomoć od profesora?
Da, profesorka Jelena Ković je tu bila da mi skrene pažnju na određene sitnice koje su jako bitne da mi reši neke nedoumice oko gradiva. I...
Dobro, koliko vas učenika je učestvovalo na tom takmičenju?
Učestvovalo vas je 15. Većinom su bili učenici iz Šabačke gimnazije i medicinske škole. Ja sam jedini predstavljao Mačvansku srednju školu.
Svaka čast. I šta posle ovog takmičenja?
Posle ovog takmičenja ide Republičko na koje sam klasirao iz književnosti. Također sljedeće subote imam okružno takmičenje iz istorije na kojem se nadam da ću također proći.
Stefane, reci nam kako ti to sve postižeš, i školu i takmičenje?
Pa najvažnije je dobro isplanirati vrijeme, može da se stigne sve, i druženje i škola i zabava sve.
Dobro, Stefane, mi ti još jednom čestitamo i želimo ti sve najbolje na regionalnom takmičenju.
Hvala.